Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri la ekesto de la vivo.
Do ek al la kernpunkto. Do kernpunkto la 164. Episodo daure ni estas en Neumünster en la Germana Esperanto Kongreso kai do sen starigi de novo la studio ni tui de unu episodo venas al la sekva episodo.
Yes, kai ni kaptas la okazon havi ĉi tien la gastojn kai ĉi foje ni ankaŭ kaptis la gaston, sed ni lasas la gaston mem diri sian nomon.
Do, mi estas Ursula Nisard.
Saluton. Kai do, kiu vi estas, ĉar la temo sonas por mi ege interese, kaj mi ege scivolemas, kion mi ekscios ĉe la epizodo, sed tamen unue diru, jes, kiel ni venis al tiu temo, kio estas la historio de tio, kiel vi povus paroli pri tiaj temoj.
Mi iom zigzagis tra mia vivo, kaj en unu el tiuj epizodoj, mi studis biologion kaj poste doktoriĝis pri temo interesa eble kaj la temo estas la ekesto de la vivo sur nia planedo aŭ
do ni ne parolas pri tiu kontroversa temo ekde kiu momento la ĉelo iĝas la vivanta estajo, persono au besto, sed ni parolas pri la alia ec esto de la vivo. Do tiu...
Ne temas pri naskigio au fecundigio, sed pri la cosma rigardo alla comenzo de la vivo sur tiu planeto.
Sed tamen vi diris che vi studis biologion. Ĉu tio estas vere temo de biologio? Kaj to aŭ ĉu biologoj ne pli koncentriĝas pri la pli simplaj nunaj temoj?
Jes, do mia kernfako estas genetiko, kaj genetiko temas pri la genetika informo, do hodiaŭ kutime dono A aŭ rono A. Kaj ekestas la demando, kiel la unuaj vivaj organismoj, la unuaj strukturoj, kiuj kapablis reprodukti sin, trovis tiun vojon.
Do eble ankoraŭ do mia demando unue iris al tio, ĉu tio estas vere la fako de biologio, aŭ ĉu tio estas la fako, kiu estas vere interdisciplina, ĉu sufiĉas studi biologion, aŭ ĉu oni bezonas longan vicon de la libroj de ĉiuj eblaj fakoj, kiel estas?
Do fakte genetiko ekestis per la leĝoj de Mendel. Estis monaĥo en Moravio, mi kredas.
Yes, tu? Yes.
En Brünn.
Au Brno en por tiu ke ne komprenas la germanan.
Yes. kaj li eltrovis ke genetikaj informoj estas transdonataj laŭ certaj reguloj, kvazaŭ en porcioj. Do vi ne havas, ne miksiĝas io ajn, kiam patro kaj patrino havas infanojn.
Yes, do se unu havas la flavaj okuloj, unu havas bluaj okuloj, ne estos verd okula fine. Do Ave. Restos au.
Do li, no, li experimentis yes, pri pizoi.
Flavaj okuloj estus interesaj, sed tamen eble en iuj bestoj funkcias ankaŭ flavaj okuloj.
Do Gregor Mendel experimentis pri pizoi, kaj li havis bredis ruĝajn kaj bredis blankajn kaj tiuj gepatroj donis la idojn. Kai la idoi estis uniformai unue nome rugai en tiu caso kai kiam la idoi inter si reproduktis sin ili havis tiun faman rilaton unu kvarono blanka kai tri kvaronoi rugia kai do tio estis genetiko dum multa jaro genetiko ek estis en simila epoko kiel Esperanto kaj la fervojo do kaj kompreneble estis tre fekunda tempo ĉar ideoj ek estis amase pro interalie pro la fervojo homoj miksiĝis li vojaĝis libere kaj tiel plu do estis tiu leĝo kiu de pli malpli meze de la deknaŭa jarcento regis la genetikan parton de biologio ĝis la malkovro de Dono A pli malpli do ĝis 1953 kaj post 1953 la studado de genetiko pli kaj pli fariĝis fisica afero. Oni occupigis pri la etsoi de tiu moleculo Dono A kai faris analisis la sinsequon de la unuopai eroi de Dono A kai tio estas grava gis hodiau.
Do, sed la fakte tiu scio ke se oni bredas idoin de du malsamaj aŭ du samspeciaj estaĵoj, ke oni ricevas ian ke tiel oni povas modifi fakte la trajton, tion homo ja jam de jarmiloj uzis. Ili ja bredis la plantojn, kiun ili povis la plej bone uzi aŭ kaj ankaŭ la bestojn, do ekzemple bovo verŝajne ne estas besto kiu iam ajn kapablis aŭ kapablus travivi sen la homa interago estis tiaj ekzistis tiaj similaj, sed do tio ja estas fakte jam de jarmiloj konata aŭ farata agado, ke oni
sed oni verŝajne ne povis vere antaŭvidi kio estus la rezulto, kaj kun genetiko estis pli antaŭvidebla kia ŝanco estas havi ian novan specion aŭ
do Mendel malkovris ke la trajtoj estas konstantaj kaj do laŭ eterno en la sama tempo estis Charles Darwin kaj li pli emfazis ke tamen estas etaj ŝanĝiĝoj en la do li ne sciis pri Dono A sed en la genetika materialo kaj laŭ la esploroj de Darwin ni komprenas ke tiuj ŝanĝiĝoj akumuliĝas kaj en longa tempo la trajtoj la ecoj de besto aŭ planto ne plu estas konstantaj sed vi bezonas kelkajn ja miloin au miljoonoin.
Yes, kai
en genetiko vi povas quasau havi unuigian teorion pri tio. Nome vi analizas tiun molekulon Dono A kai vi vidas ke gi replikiĝas. Kai vi vidas ke foje estas eraroj en tiu replikiĝo kaj vi povas analizi ke la sinsekvo en la ido ne estas nepre la exacte la sama kiel en la origina.
Yes, kai ren al tiu mia demando do tiu komenco estis tia ke oni ja fizike havis planton aŭ fizike havas la beston kaj povas vidi kian koloron de la okuloj ĝi havas aŭ kiom da folietoj la planto havas kaj poste ni iras pli kaj pli al la detaloj en la genetiko, oni rigardas tion sub la mikroskopo simple, aŭ ĉu tio estas pli kemia, oni devas iel tion miksi kun io, kiel fakte funkcias tiu rigardado aldonoa.
Do,
kion...
Do en plantoj, bestoj, kiel ni, vi havas evoluitajn ĉelojn, kaj la ĉeloj havas kernojn kaj multajn subĉelajn strukturojn kaj vi per mikroskopo kaj poste elektrona mikroskopo komprenas pli kaj pli kion tiuj strukturoj faras en la ĉelo kaj kiel ili kontribuas al la daŭrigo de la vivo de la ĉelo kaj al la disigio au duobligo de la cielo.
Tio estas cio prima pli observado cun microscopo, au tu estas ancao iei testoi cui estas chemiae testoi?
En tiu nivelo ancora ne.
Do suficias bona microscopo, cae tiam oni povas vidi en la cielo estas tio kai tio estas tiam oni devas si yes, tio aspektas tiel sed simple per la observado eblas prima
tio pari. Tio estis evoluado en ni diru 1900 ĝis 1930 kaj 40 jaroj. Tio estis la ĉefa afero ke oni studis per mikroskopo subĉelajn strukturojn.
Mm-hmm. Kaj kiel estas fakte difino aŭ kiel estas difinita vivo en la scienca mondo, se ni parolas pri la ekesto de la vivo en la diru en la tero aŭ en la universo kaj to kiel oni povus difini, to ĉu tio devas esti ĉelo? Ĉu tio devas esti...
Devas esti strukturo, kiu kapablas duobliĝi.
Do tiu reproduktebleco, tio estas...
Replikado.
Replikado estas grava kriterio. Ĉu ankaŭ tio metabolo, ke ĝi...
Do, opinioj estas diversaj, do mi persone... pensas ke virusoj ekzemple kiuj ne havas metabolon krom se ili infektas iun ĉelon kaj tiam ili vivas kaj kiam ili maturiĝas do ili denove estas metabolisme inefficai au neaktivai.
Ili usas la metabolon de la victimo.
Yes. Kai tion vi ne consideras kiel viva
do, mi consideras virusoin kiel tre vivain organismoin. Ne, organismo in tio caso estus malgiusta vivain estagioin. Organismo, do ili ne havas organoin, do ne estas organismo, sed ili certe havas vivo capablon, kion oni constatas tusante o io.
Do tio signifas ke se ni scius iam kiel virusoj ekestis, tion estus konsiderata kiel komenco de tiu vivo laŭ tiu difino. Tio estas tio, kio estas serĉata.
Sed ne imagu tiel, la ekesto de la vivo estas multe pli abstrakta, multe pli simpla, kaj fakte en kio instigis min en tiu tempo verki tiun doktoriĝan teson, tio estis, ke aperis granda teorio de Manfred Eigen, sia tempe Nobelpremiito, kai li diris ha estas tiom verŝajne ke vivo ekzistas en au estiĝas en iu planedo, ĉar oni havas tiun faman pra supon do la atmosfero de la planedo kai la pra oceano de tiu planedo ili akumuliĝas au en tiu akumuliĝas organaj materialoj pro suna radiado, pro fulmoj, pro enmetado de energio vulcana en tiun prasupon kai spite al termodinamiko kiu diras cio disfalas, cio kadukiĝas, cio iras al pli simpla stato en tiu energiriĉa pra planedo vi havas tiun prasupon kaj pra atmosferon kaj estas diversaj gasoj kaj do metano kaj kaj amoniako kaj multaj kaj ili agadas sub la influo de tiu energio kaj fariĝas energiriĉaj molekuloj. Kai inter alie do vi havos aminoacidoin la unuopain eroin de proteinoi, vi havos ribonukleoin acidoin la unuopain eroin de dono A, ne, en tiu caso rono A. Kai do la pragenetica materialo au comence la eroin kai poste mallonga in pezzettoin kai ja vivo comencijas kiam tiai strukturoi successas en iu medio reproduktigi
do eble por kelkajn aferojn ankoraŭ klarigi do tio en tiu pra supo estas do organikaj substancoj kaj do organikaj substancoj do por la aŭskultanto kiu ne tiom estas sperta pri kemio tio ja ne estas jam jaj vivantaj kvankam oni nomas ĝin organika sed tio estas tiuj kemiaĵoj aŭ molekuloj kiu konsistas kutime el karbo kai hidrogeno kai eble alia kai tiui povas fakte formi tiein komplexein molekuloin tini anka iomete traktis en la episodo pri exterra vivo cha en la esplorado pri exterra vivo estas tiu demando chu fakte estas tiu nocio de la carbo chauvinismo char oni nikiel homo diras do ciu vivo devas il consisti el carbo sed fakte teorie oni povus simila in molekulo in ankon konstrui el silicio sed do fakte Amri Nias Bertulo pri la exterra vivo diris do la carbo chauvinismo fakte es tute bravas char kun silicio estas multipli malfacile tion ke ek estas tia molekulo estas kun la carbo fakte estas multipli verŝajnas sed do li pli fakte riproĉas la akvo chauvinismo ke la vivo tiam besonders akvon ĉar ankaŭ funkcias en likva metano kotopo do nur por klarigi tion do tio estas la organikaj molekuloj kiuj estas iai complexae molecoloi, cefe de carbo cae hidrogeno. Yes. Do, cae en tiui facte venas de la vulcanoi, cae ancao la suna energio ludas rolon, cae do, cio ocasas en tiu pra supo?
Do, la energio, comence vi havas tiu in tre simplein moleculetoin, kai do el wenn caso de metano el quark ne quin
da ist das atomoi ist das uno uns in la centro ist das uno carbo kai ist das qual hydrogena
yes do exemple au aquo oxigeno en la en la centro kai du hydrogen
hydrogeno ist das jetzt wie brauchen
kai kiam wie havas tiujn energiriĉojn do radioin aŭ malŝarĝiĝojn ekzemple fulmoj, tiam vi aldonas energion kaj hazarde molekuloj rearanĝiĝas kaj povas fari pli grandan molekulon. Mm-hmm.
To tiam en el libro de Frankenstein tute ne estis mal prave, ke tiu fulmo povas iel doni la instigo.
Jes, et la scienza experimento estis farita de iu signoro Miller en 1950 kaj jaroj iam, kaj li havis retorton do iun kemian reagan ujon, kai metis tien la kritika in molekuloin kai la energion per senŝarĝiĝo de elektro kai li ricevis tiujn simplajn ne tiom base simplajn sed jam pli kompliketajn molekuletojn kiuj kun pli da energio povis tie o jene fari pli grandajn molekulojn.
Sed do li fakte kapablis nur ankoraŭ fari pli komplikajn molekulojn, sed ne la estarojn.
Yes.
Do,
yes.
Ni daŭre estas ĉe la molekuloj.
Ni daŭre estas en la kemia fazo de la evoluo. Tamen ankaŭ do rezulte de tiu experimento de Miller, wie jam havis la basein eroin de proteinoi, do aminoacidoin, kai vi daure havis ribonukleein eroin. Kai la elementoin por tiui basei grandai biologiei molekuloi. Kai hodiaŭ oni scias do proteino estas ja granda molekulo kiu tre efike katalizas specifajn reagojn inter aliaj molekuloj.
Do tio signifas, ke se ĉeestas ia proteina molekulo, tiam alia reago inter aliai molekuloi povas okazi pli facile. Kai la fakte sed la proteina la katalizilo oni diras ĉu ne fakte ne chemie interagas, do ĝi restas konstanta aŭ ĝi restas post la reago. Ĝi ne elĉerpiĝas.
Exakte.
Ja, yes, so pardon, mi interrompis in das. Da ist das da wie NTU pra super da povas formigi pli energiriĉaj molekuloj kaj
ankaŭ estis provita de tiu
oni eksperimento povision montri kaj da kiam oni havas la proteinojn tiam fakte mal formigas tiu podoĉa ili tiu proteino estas fakte longaj ĉenoj, ĉu ne? De organikaj molekuloj kaj ili katalizas aliajn reagojn.
Yes. Do estas du familioj de molekuloj kiuj estas interesaj por biologoj. Estas multe pli, sed
ni povas atingi la
por trakti la kernpunkton de biologio. Do vi havas tiun miraklan econ de proteinoj, kiuj povas agi, do fari faciligi la reagon de aliaj molekuloj por ke estu io. Aliflanke tiuj proteinoj ne kapablas reprodukti sin. Reproduktado estas kvalito de alia speco de molekuloj, nome tiuj ribonukleaj acidoj. estis revolucio en 1953, kiam oni publikigis, o Watson kai Crick, publikigis la strukturon de tio, kai trovis ke dono A estas fakte du lineae, unu molekulo, molekulego, el du trakoi, o du filoi.
Fadenoi.
Fadenoi, dankon. El du fadenoi. Kai kun tiam la samaj elementoj kun en kvar varioj. Do estas tiuj kvar bazoj de la vivo. Kai la fascina etso de tiu molekulo estas ke tiuj du fadenoj estas parigas kai unu fadeno estas quasi complementa alla alia.
Do ciam nur precise definita e paro e povas ekesti.
Exacte.
Kai tio estas do pardono tio estas rono a la ribonuklein acido.
Oh. Yes, essence, yes. Ne. Ce la homo evoluintoi plantoi, vestoi, oni usas kie materialon de la kerno, do de la cel kerno, oni usas donoa. Sed oni supposas ke ronoa estas la ribonuclea acido, estas pli basa formo, kai oni supposas ke ce la ekesto de la vivo, oni ne jam havis donoa, tiun du fadenan strukturon, sed ronoa, kio estas essence unu fadena strukturo.
Aha, tolle. Unu fadena estas tiu pli simpla versio, kiu estis tiu antaŭŝtupo, tiu estas ronoa, kaj tiu du fadena estas tiu, kiun la vivo nun uzas. Ĉar estas du fadenoj, kiuj povas iel pariĝi.
Yes. Kaj do la sistemo estas klara, vi havas tiujn kvar bazojn, kaj du tiaj ĉiam pariĝas unu kun la alia.
Yes.
Do estas ciam nur du fixae paroi en dono A. Kai la genia etso de dono A estis malkovrita iam de Watson kai Crick, kiui proponis tiun strukturon, kiui poste montrigis vera. Kai estas evidenta el tiu strukturo ke kiam vi disigas ĝin, ĝi havas tendencon kompletigi al nova dufadena struktura.
Kiel tiu mi ĵus rigardas en la Vikipedio, estas duhelica molekulego, kiel Vikipedio diras, sed se ni havas tiun unu helicon tiam, de kie venas tiu paro? Ĝi
estas sola, do esence unue.
Yes, kai poste do ĉu simple ĝi iel kaptas la flugantajn molekulojn kai faras tiun reston.
Yes.
Do ĝi kapablas ĉin mem kompletigi kvazaŭ ĉar ĝi havas tiun econ ke nur la ĝuste tiu povas esti la paro, ĝuste tiu molekulo, kai tiam ĝi iel kaptas la flugantan molekulon je proxime kai sintiel completigas, ĉu tiel?
Yes.
Yes, bone, interese. Kai tio, ke ĝi do oni ĉiam ankaŭ diris, ke tiu eltrovo, ke tio estas tiu duhelica molekulo aŭ molekulego, estis tiu wow, miracola el trovo. Sed tio estas tio ne estas por la formo au por tio, sed tio estas por tio ke ĝi vere kapablas sin kvazaŭ ripari au iel tiel au kio estis tiu bazo de tiu ravigio kiu
havas tiujn du familiojn proteinojn kiuj kapablas katalizi ion kaj la ribonukleajn acidojn kiuj kapablas stori informojn laŭ sia sinsekvo ili havas la informon kaj havas tendencon reproduktisin.
Et kiel ili stokas informon, do estas ja ĉenoj kaj
kiel frazo el literoj stokas informon, do vi havas sinsekvo el literoj.
Do ĉu oni povus tion iel kompari kun la informatiko, ke en informatiko estas unu kaj nulo, kaj per tio oni fakte kreas ĉiun programojn, kapablas vere skribi ion, kiu estas senhava, kaj tie ni uzas nur tiun du aferojn, kaj en tono A anstataŭ du ni havas kvar.
Exakt.
Do tio estas la afero, ke fakte ne estas tie okbita. Tu bita se estas kvar bita sistemo, ĉu ne?
Kvaruma sistemo.
Kvaruma sistemo, jes.
Jes. Kaj do mi devas ankoraŭ iomete pli detaligi.
Jes,
daŭrigu.
Mi havas tempon,
jes. Tiu Rono A havas do kiam ĝi estas sola, ĝi havas la tendencon serĉi partnerojn aŭ kiam preterflugas partneroj kiuj estas komplementaj en tiu kvar baza sistemo. Tiam estas tendenco ke la dua fadeno, la dua helico formiĝas. Jes. Se vi havas nur unu fadenon, ĝi tamen havas strukturon, ĝi ne etendiĝas kaj atendas ĝis preter flugas io, sed ĝi havas strukturon kaj povas refaldiĝi en la propran strukturon. Do vi havas tiujn kvar, ni diru glupunktojn, kaj do ĝi refaldiĝas kaj se hazarde venas el alia brako, do komplementa sinsekvo, do ili havas tendencon tiel resti.
Do ili pariĝas kun si mem, kiel krato, kiu kaptas la voston propran.
Kaj unu speciale interesa Rono A tipo estas tiu To Rono A. Tio estas transiga Rono A. Kaj ĝi hodiaŭ havas gravan taskon en la formado de proteino el la informo de Rono A. Vi havas la kernon kun en moderna ĉelo. Vi havas la kernon kun Dono A, kiu estas la stora formo parita du fadenoj, du helicoj kaj kvazaŭ malagema. Ja? Vi povas bele transporti tion kaj ĝi restas. Sed foje vi ĝi venas aŭ fariĝas aktiva, kiam tiam el tiu kerno Dono A produktas Rono A tipon longan strion kaj sendas ĝin al la ribosomoj. Estas tiuj miraklaj organismetoj aŭ organetoj en la ĉelo, kie la proteinfarado okazas. Kaj tiu rigardas do, kio estas en tiu informo, kai ciam tri basoi faras quasau unu tripleton, do unu
amicaron,
yes. Yes, unu cod elementon, kai tiui tri basoi, tri ribonukleeroi, hodio havas estas fixe ligita kun iu certa aminoacido. Do, protein elemento. Estas, tio estas la genetica codo, kai la genetica codo estas universala por ciui vivajoi el sur tiu nia planedo.
Do, se vi diras sur nia planedo, do tiam vere estas ancora tiu ebleco, ke tio ne prefunkcias en la tuta universo tiel, kai tio estas, sed en la sur la tero ne estas alia speco de au ne estis malkovrita alia speco de la trans porto della informo e della vivanta e estajo e
yes. Tio no, el tiu universalezzo de tiu codo oni concludas anca che estis unu foia estigio della vivo en tiu planedo che tiu vivanta che tiu vivantajo hodiaŭa venas el la sama unua comencicio.
Yes. Do verŝajne estis multaj tiaj okazoj, sed estas unu el multaj kiuj
sukcesis
iel reproduktiĝi tiel, ke de tiu unu ekestis la tuta vivo, kiu ni nun spertas tiutage.
Tio estas supozenda. Des pli, ĉar la universalezzo de la codo ne valoras por cio, sed estas tiui ene de la celo, estas tiui mitocondrioi, kai ili shaine estis iam memstarai bacterioi o bacteriezae vivagetoi, kiui estis quasi englutitai de la grandai celoi, kai nun funkcias kiel energimaŝinetoj en la granda ĉelo. Ili havas sian propran nuklean acidon kaj la kodo tie en kelkaj malmultaj loketoj varias. Sed estas do ĝenerale vi povas diri estas universaleco de la kodo por ĉiuj vivaĵoj.
Kai do la esploroi unue estis tiei ke oni devis serĉi tiun universalecon ke ĉu ĝi vere validas tra la tuta mondo por ĉiuj vivantaj organismoj kaj tio jam estis pruvite ke estas tiel kaj ni ĝis nun ne trovis io kio estus ekster la vico
estis granda surprizo en tiu tempo.
Tio estis ankaŭ en tiu kvindekaj aŭ sesdekaj jaroj trovita aŭ tio poste
estas fine de la sesdekaj komence de la sepdekaj mi supozas, mi ne certas momente.
Kaj do ĉu ni ankaŭ provas mem krei ian novan version au ĉu ni estis nur en esploroj kiel funkcias.
Yes, do estas ankoraŭ granda enigmo kiel praktike funkcias, do pensado pri kreado de iu kodo aŭ io, tio estas
ankoraŭ for.
For.
Do kaj do ni scias ke estas same kai ni kiel daurigas nun la esploroj aŭ kio do se ni jam scias ke estas tiel kaj ni ne trovis alian ni ne trovis la akcepton kion la esploro faras nuntempe aŭ kio estas daŭre esplorinda.
Jes, do mi ankoraŭ ne estas ĉe la prasupodo. Mi ankoraŭ parolas pri modernaj ĉeloj kaj do oni imagas estis tiu laboro de Manfred Eigen en la septek naŭ en
antaŭ kvardek jaroj pli malpli.
Jes, ke li asertis ke tiu tuta mekanismo, do la replikado de ribonuklea acido povas okazi ie en la prasupo. Do ĝi ne bezonas nepre iun ĉelon aŭ iun strukturon por replikiĝi. Do komence la hodiaŭ vi havas la ĉelo por ĉiu tasko havas sian proteinon. Vi bezonas tiom por stiri la diversajn procesojn kaj fari iun kun agadon. En la cielo. Alia vi havas corazon.
Yes.
Kai li en la comenzo la proteinoi ne estis au estis nur hazardai proteinoi kai la imago estas kiel vi povas simpligi kai simpligi la proceson che gi tamen funzias kai tamen resultigas replicaron de la auf pli facilan pli fidindan replicaron de la originala strukturo de ribonuclea acido unuflanke kai el tio codigo al praproteino kiu faciligas la replikadon. Da tiui du elementoi interagas.
Tio esis tiu teso de Manfred Eigen, ke tiu replikado povas okazi ie en la prasupo, kai oni ne besonas celon por tio, sed ĉu mi bone komprenis, ke la celoj fakte funkcias kiel kvazaŭ laboratorioj, kie oni havas difinitajn kondiĉojn kaj tie povas iomete protektite okazi tiaj pli kompleksaj reagoj sen ĝeno de la
tre bele dirite. Do mi volas fari rapidan ekskurson al la miraklaj ecoj de tiuj transigoj. Ribonukleaj acidoj, ĉar ili havas du aktivajn loketojn. Unu flanke elstare estas iu ne paro, sed triopo de tiuj bazoj, kaj aliflanke ili ligigas al iu aminoacido. Kai tio estas la essenza tio in to rono a oin oni trovas en hodiaŭaj ĉeloj kai ili konsistigas essenzan parton de tio kodigo el nukleae acidoi al proteinoi. Kai ili evidente havas per refaldado la eblezon parigi tiun aminoacidon al tiu kodo, triopo. Kai Do. Se tiui molekuloi havas tiuin mirindain etsoin, tiam estas vera miraklo, ke vi havas tiun kunlaboron inter la stora formo de informo nome nucleacido kai la aktivan katalizan formon de proteino kai torono a faras la tradukon.
Nun, das ist ja mit mal verziehen hier. Die Magie, yes,
aparte mi bedauras, ke mi ne povas montri bildon.
Yes, tio estas eble ni ne trovas ian bildon kaj ligas tion alla en la retejo, tio helpas.
Do, sed ĉu mi bone komprenas, ke ankaŭ en la celo aŭ en la organismoj tio fakte ie ene de la celoj daŭre estas ia to mi dirus poto de tiu prasupo kaj tie estas ĉiuj tiuj partetoj kiuj estas bezonataj por la kuirado de dono A kaj fakte tiu vivo estas tio ke dono A aŭ rono A kapablas de ĉirkaŭfluantaj molekuloj kapti kaj konstrui. Do tiu prasupo, pri kiu ni parolis, tio povis esti ie en la flako aŭ en ia pramaro, iaj tiaj molekuloj simple troviĝis tie, sed fakte nun estas en ĉiu ĉelo tia eta poto kun la prasupo, kiu sin kuiras.
Estas bela bildo kaj do hodiaŭ
verŝajne ege faciligis la imagon. Sed principe estas ia tiele, jes?
Jes. Kaj fakte nun ni venas alla kernpunkto. Nome la imago estas ke mi devas komenci alie. Manfred Eigen, Nobelpremiito, asertis ke ĉiuj prasupaj reagoj okazas en la prasupo, kai oni ne bezonas strukturojn. Kai mi montris aliflanke, ke vi bezonas havi kompartimentojn. Do, vi devas disigi unu struktureton de alia, ĉar sen tio vi ne havas Darwin, helpu. Mutatio kai?
No.
Selecto.
Selecto.
Kai tio selecto fakte nur funkcias, kiam vi havas plurajn saketojn, kiuj konkurencas. Tiel ke la saketoj kun bona ena harmonio funkcias pli bone, kaj havas pli grandan ŝancon havi proprajn idojn ol tiuj saketoj, kiuj ne vivas en ena harmonio.
Do estas iel tiel, do mi imagas nun ni havis grandan sakon kun Lego baston Lego kubojn kiam mi estis infano. Kaj fakte Lego kuboj ankoraŭ ne estis bone aĉeteblaj, kaj tiam miaj gepatroj aĉetis ian similan ludon, tiu nomigis Pobo. Kai aspektis tute simile, sed ne kongruis kun la Lego bastonoi. Kai do oni povas Lego bastonoi kuboi. Kai oni povas de Lego ion krei, oni povas de tiu Pobo ion krei, sed ne eblas kune krei. Kai se cio estus samtempe en la unu granda skatolo, mi ne elektus tion skatolon por ludi. Kai se la Lego kuboi estis en unu, Pobo estis en dua, ili congruis, oni povis de tio ion fari, sed mi ne electus la mixajon de ambau, cer ili ne congruas.
Yes.
Do,
Yes, et va tio parigio, ja, se vi havas plurain spezoin da statiai stornoi, nur kelkai, nur sam spezai povas parigi, kai se tio parigio estas statistica afero, tiam se ciu estas sam spezai, estas multipli verscheina ke evoluas komplexai konstruajoi, ol se veren nur ciun duan stornon vi povas fakte usi. Kai zu tiam ist das dort hier wäre kongruas kun tia nuna imago della evolutio ke ist das simpla statistico kai kie ist das las statistica condicio ist das pli taugai se ciui ist das unu in tiu harmonio
da in tiu caso mi shatus emphasi ke oni ofte parolas parolante pri Darwin pri la transvivo della play forta. Tio estas stultajo. Transvivas tiu play harmonia. Kiu unue en si mem havas play grandan harmonion, kai due en sia medio play bona harmonias. Kai do muso ne travivis char gi estis la play forta, sed char gi bone funkcias en sia medio.
Yes. Do ne gravas ĉu la homo estas plej forta se ni ne havus la teron nur oceanoj. Homo tiam tamen ne travivos.
Elefanto ja estas pli forta ol homo, ĉu ne?
Yes. Ili ankaŭ bezonas la ĝustan medion.
Yes. Bone. Do, kai kion mi faris fakte en mia doktoriĝa tezo estis fari simuladon, komputilan simuladon pri hazarda kun estado kun restado de memreplikiĝantaj formetoj. La unuros nur hazarda principo. Kai vi povas morti du mortoin, do. Unu flanke, se strukturoj estas tre longaj, tre komplikaj, vi apenaŭ sukcesas per tio malkorekta replikado produkti fidindan kopion. Kai ali flanke vi povas se vi havas tro da elementoj vi ne kapablas per simpla stochastiko teni ĉiujn en kune en saketo. Da vi povas fali au dextren, au maldextren, iu sense.
Ĉu tiu esplorado estas farata pli komputile, au ĉu ankaŭ
estas nur komputile?
Nur komputile.
Kion mi faris, jes.
Kaj tio estas do ne nur tion kion vi faris, sed ĝenerale oni ne eksperimentas kun iaj vere
veraj
molekuloj aŭ ĉu ankaŭ tio okazas.
Mi ne scias ĉu oni post Miller faris pliajn eksperimentojn en tio praktika agado. mi fakte funkciigis nur virtuala in molekuloin. Mm. Oh. Etch.
Simularon.
Kai kiom verŝajna estas ke do se ni havas ja oceanojn, ni havas ĉion eblon, kiom verŝajna estas de via vidpunkto ke ekzemple sur Tere ekestas nova speco de la vivo, ĉar se tio estas pura hazardo kaj statistiko, ĉu tiam povas esti ke iam
nova speco de vivo ne havas ŝancon en tiu medio. De ciu iam existanta vivo estas tiom pli rapida, tiom pli elpruvita per milionoj da jaroj da selektado, ke iu nova inventaĵo de vivo ne havus ŝancon. Tio estas la universaleco de la koro, kiu proponas tiun ideon.
Tiam
estas ke ĉiuj hodiaŭaj ĉeloj reiras al la sama elirpunkto.
Ĉu vi pensas ke se ia vivo alispeca ekestus ie en la universo kaj estus ankaŭ kunportata ĉi tien per la meteoro aŭ io tia, do ĉi tamen estus en tiom granda malavantaĝo ke simple ne travivus. Do ni ankaŭ povus kunporti ion de la universo, sed plej verŝajne se tio ne estas vere jam evoluigita vivo en la pli granda ŝtupo, tiam ĝi verŝajne ne havus ŝancon.
Mi estus tre 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 certa ke iu alia vivo ne havus ŝancon ĉi tie. Sed restas interesa demando, kiom ofta povas vivo okazi en la universo.
Ankoraŭ ne komprenis tion, do vi diras ke ĝi ne havas ŝancon, ĉu estas ĉar estas konkurenco kun la jam ekzistanta vivo kaj tiu jam ekzistanta vivo do simple ne lasas ŝancon aŭ ĉu?
Yes, do do iu vivaĵeto, ni diru, kiu bezonas la kondiĉojn de la prasupo, ĝi ne trovas tiujn ĉi tie. Do aminoacidoj ne estas haveblaj. Do estas haveblaj kiam vi kapablas manĝi salaton aŭ manĝi formikojn aŭ mi ne scias kiam vi kapablas manĝi. Bone, vi havas ŝancon. Kiam vi kapablas infekti, vi havas ŝancon. Sed kiam vi estas en nivelo de prasupa vivaĵeto, vi ne havas ŝancon.
Do la prasupo sur la planedo estas elĉerpita kvazaŭ,
yes.
Kaj nur konsistas, nur fakte haveblas en formo de jam ekzistanta vivo, kaj por uzi tion por krei sian propran vivon oni jam devas esti sufiĉe alte evoluinta vivo.
Devas havi dentojn aŭ aŭ digestoparaton, jes, sistemojn kaj tio plu.
Sed do se ni iras paŝon malantaŭen al la prasupo, do mi kiom estas tiu tempa dimensio, kiom longe ekzistas la prasupo ĝis la unua molekuloj vere replikiĝas tiel ke oni povas diri nun komenciĝas ia formo de vivo.
Do fakte mi longe ne plu okupiĝis pri tiuj demandoj kaj momente mi ne povus ion diri pri tio. Sed generale mi dirus ke estas fakto ke la vivo en la planedo aperis pli malpli tuj kiam ĝi povus esti. Ke tio estas plia indiko ke estas verŝajne ke oni trovas se oni havas sufiĉan tempon kaj bonan observadon, oni trovas multajn aliajn planedojn en la universo. Kie vivo povas esti.
Yes, es ist tiu fama egalaĵo de Drake, kaj tion ni traktis ankaŭ kun Amri, kaj ankaŭ en antaŭa epizodo, jam kiom fakte probabla estas alia vivo en la universo.
La argumento pri la rapideco de apero de vivo ĉi tie, mi neniam antaŭa aŭdis.
Tio estas ja tiu imago ke do estas tre malverŝajne aŭ malprobable statistike ke okazas tia impresa evoluo, sed ja ankaŭ estas multe da provoj, multe da tempo, estas multaj planedoj kiuj estas eble nesukcesaj provoj, eble la vivo en la tero en la prasupo provis jam ofte kaj es ist tiu unu fakte pariĝo replikado kiu komence funkciis de kiu fakte devenas la tuta vivo kiu ni konas.
Sed do oni taksas la ekziston de planedo Tero kiel 4,9 miliardoj da jaroj io tia kaj ni havas formojn de vivo altajn formojn de vivo ni diru de eble 500 milionoj da jaroj do ke vi havas trilobitojn mi ne scias en la pra maro ne pra supro sed pra maro do jam ne plu estis liberaj aminoacidoj tie kaj bone kaj la plej fruaj bakteriaj aŭ bakteriecaj vivoformoj estas pli malpli 2 miliardoj da jaroj kaj tio signifas ke en la komenco la planedo ja da estis vere varmega amasiĝo de Staunetzaro au io tia.
Es ist tro, tja, da tio nani anka, der was tiam konsti, da tiui reagoi, kipri kioni parolas funkcias nur en temperaturo inter nulo kai quadec grado et Celsia, etcho, ne?
Ne, funkcias en, da, inter, da, kiam vi povas boligi ilin, po disfalo do eble
yes, du... Sì, sì, grado, tu ne?
Io dipende de la premo do 200 grado e au minestias do planedo Venuso estas ege varma. Do vi havas tie aquon set nuvo forma, gas forma. Kai do en malaltaj temperaturoj do minusaj do
tio funkcias sed malrapide.
Vivo certe ne plu estas tre vigla do je minus 60 gradoj Celsiusaj mi dubas ĉu vi havas
travivas sed ankoraŭ ne vere emas moviĝi.
Jes do kaj metabolismo estas ege malrapida se entute.
Kaj mi ankoraŭ ŝatus reveni al tiu punkto, kiam vi diris ke en la nuna tero kaj en nuna stato ne estas prasupo disponebla en to ĉi tie en la tero. Kaj ne estas simple tiuj eroj do
eble mi forgesis estas submaraj vulkanoj, tiuj nigraj fumantoj, kaj tie estas mankas oksigeno kaj tie estas tamen vivo. Da kaj la organismoj tie estas preskaŭ 100 gradoj tie kaj ili sukcesas vivi en tiuj kondiĉoj kiujn vi kaj mi ne eltenus.
No, sed ren al mia demando ke tiu prasupo ne plu estas disponebla, sed ĉu ni kapablus tiun prasupon krei en la artefaritaj kondiĉoj? Ĉu tio estas farebla aŭ ĉu tio ankaŭ estas ankoraŭ tute for de la...
Mi pensas ke tio ĵus estas la eksperimento de Mila. Kiu yes, havis tiun supon kaj sendis fulmojn kaj energion en tiun supon.
Aha, yes. To ni povus vere tion ankaŭ iel to kuiri hejme.
Do ankaŭ ne estas vera vivo de tio, sed oni povas fakte vidi ke la unuaj paŝoj al ia viva formo vere aperas en tia experimento.
Yes. Kaj do estas tie ke termodinamiko unue helpas krei pli kompleksajn molekulojn. Kaj jes, do trans certa grado gi pli detruas ol construas, yes.
Kaj tiam por iri trans tiu komplekseco oni besonders tiun replikadon.
Yes.
Aha, yes.
La vivo replikado estas tiu paŝo el la kemio al la biologio.
Yes. Kaj tiam oni povas do sen ia exteras tirado konstrui pli kompleksajn strukturojn, kiuj ankaŭ replikiĝas kaj tiel per modifoj evoluas al
yes, kaj do selektado la transvivo ni diru de pli harmoniaj strukturoj yes, ili simple pli facile, pli bone reproduktiĝas, pli fidele reproduktiĝas.
Kaj do kiam ni parolis pri tiu ĉi plano de la podcasto, mi pensis, ke estas ankaŭ ĝusta temo paroli pri la etiko de tiaj esploroj de la ekesto de la vivo. Sed laŭ tio, kion vi nun diras, ni fakte povas diri, ke tio estas tute bone, facile esplorinda afero, ĉar ni estas pli malpli certaj, ke ni ne kapablos krei ian estaĵon, kiu travivus ĉi tie. Don se estus la ankaŭ veraj esploroj, ne nur simulacioj, sed ankaŭ se estus en laboratorioj tiaj aferoj esploritaj, ni fakte ne havas ŝancon krei vivon, kiu iel povus endanĝerigi la nunajn estaĵojn en la mondo, ĉar simple ni bezonus la miloj da jaroj, ĝis kiam ili estus sendependaj.
Pri tio mi estas konvinkita, ke tiuj eksperimentoj laŭ Mila ne produktas hororajn estaĵojn, kiuj endanĝerigas la tutan planedon aŭ ion.
Tiu danĝero estas pli granda, se oni modifas ekzistantajn vivaĵojn.
Mi ekzemple do mi tute naive imagis, ke oni havas ian poton kun io kaj tiam metas fulmojn tien kaj ke tiam subite puf povas tiam aperi io iu mi dirus viruso aŭ io tia baza
dinobakterio kiu terurigas la tutan mondon,
ĝuste aŭ ke io povas okazi, ke ni ekzemple en CERN, to se ni metas la ĝustajn elementojn ene, kaj lasas no, es... energion tie traf...
En CERN tra... oni estas en alia nivelo, estas mm-hmm. sub la atoma nivelo.
Sed tio estis iomete mia, mia imago, kiam mi audis de vi pri, pri tiu temo, kai, kai mi ege gioias ke... di parolis fritio, char, char io mette vistiris mia in imago in chiu ne basiris sur io ein vera che ni povus io mette havi tion, tion ideo in fakte anca en chiu en kiu grandezo ni ja estas kiel Johannes diris do en CERN ni parolas pri la pri la tute tute etaj
yes.
partikloj kaj kaj ne pri la pri la molekuloj kiu estas multoble pli grandaj kaj kaj kiu tute to la partikloj trairus kaj nenio okazus yes
Yes. Mi pensas che Jurassic Parko ne okazas en tiu mila experimentoj.
No, yes. Yes. Daurus, daurus kelkaj miliardo da jaroj ĝis aperas dinosaŭro, yes.
Yes, sed, sed ne en kondiĉoj kun jam, yes. jam mm. funkcianta vivo, mi ne vidas ŝancon por, au, se la jam funkcianta vivo havas certan nivelon, mi ne vidas ŝancon por dua provo. Estas uno au nulo.
Estas iomete kiel en la kapitalismo, do se vi havas, se jam estas existanta merkato kun unuoj, kiuj dividis la merkaton, tiam ne plu estas ŝanco por iu novulo, kaj estas, do se, ĉar oni ankaŭ en tiaj merkataj sistemoj oni foje ankaŭ parolas pri la prasupo, do ankaŭ ne ekzistis ia merkato por io, do ne ekzistis homoj kiuj laboris en ia kampo, kaj estis nur tia prasupo de homoj kiuj havis ideojn, kaj tiam estis facile fakte fari la un krei la unuajn firmaojn, kaj kiam kreskis la unuaj, tiam aliaj ne plu havis ŝancon.
Mi parolis pri tiuj saketoj, do ili vivas en la prasupo, ili estas ĉirkaŭataj de ĉiuj materialoj, kiujn ili bezonas, kaj do la pli bone funkciantaj formanĝas ĉion, kaj poste la supo estas malplena, do ne plu estas sufiĉe, kaj tiam ili komencas inventi la metabolismon do tiu aminoacido kiun ili bezonas estas for do ili trovas molekulon iom similan kaj lernas modifi tion kaj adapti ĝin al la propraj bezonoj do tiam Darwin funkcias.
Do, tio estis nun fakte la paŝo ĝis la komenco de la evolucio, kiun ni nun traktis.
Na, evolucio estas ĉio.
Estas ĉio.
Ankaŭ vi havas kemian fazon de evolucio.
Do, tio estas tio, kiun ni traktis nun, kaj poste venas tio, kiam oni fakte...
La klasika.
Klasika, kiam oni havas du vivaĵojn, kiuj pariĝas, kaj tie aŭ. Do, Ursula, koran dankon. Estis vere tre interesa episodo. Eble iomete malfacilas, sed do estas ankaŭ foje...
Mi devas verŝajne ankoraŭ iomete googli kaj trovi iajn bildojn kaj
ligi artikolojn eble tie ke la aŭskultantoj povu fakte serĉi la esprimojn kaj eble iom legi pri ili. Do, jes, do mi vere ĝojas, ke ni foje havas iom pli kompleksajn aŭ pli do altnivelajn aferojn en la podcasto.
Jes, kaj mi ĝojas, ke mia imago estis iomete stirita al la ĝusta trako.
Mi ĝojas esti ĉi tie kaj dankas pro la interesaj demandoj, kiuj instigis min pli interesiĝi pri tiu kampo denove.
Do, dankon, kaj do ni ankaŭ kore dankas al niaj aŭskultantoj. Do, fartu bone. Ĝis baldaŭ.
Ĝis venonta fojo.
Tschüss.